Maketa zamka despota Stefana Lazarevića, srpskog vladara sa kraja 14. i početka 15. veka, rad je vajara Kolje Milunovića. Postavljena je približno na mestu gde se nalazilo središte srednjovekovnog zamka. Despot Stefan je 1404. godine proglasio Beograd za srpsku prestonicu, a do tada je to bio grad Kruševac. Zamak se nalazio na prostoru između spomenika Pobednik i česme Mehmed Paše Sokolovića. Ovaj deo tvrđave je pretrpeo najveće promene i najveća razaranja tokom vremena, a posebno krajem 17. veka, kada je prilikom turske opsade velika eksplozija baruta gotovo do temelja raznela bedeme i kule zamka. Nakon raščišćavanja tih ruševina dobijen je gotovo ravan prostor, pa je, zahvaljujući maketi, lako zamisliti kako je nekada ovaj deo tvrđave izgledao.